እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ25 31 ከምኡውን 22 ሜትር ባንድ ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ከምኡውን ናይልሳትን ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅኩም ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 14 መጋቢት 2019 ወይ ከዓ 5 መጋቢት 2011 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ሚኒስትራት ልዕሊ 4 ኣብያተ ዕዮ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ትግራይ ዝገበርዎ ዑደት ከምኡ ውን ኣብዚ ዝሓለፈ ሰንበት ዝተሓምሸሸት ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብዝምልከት ዘሎ ሓደሽቲ ዜናታትን ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ዘውፅኦ ዓመታዊ ፀብጻብ ሰብኣዊ መሰላትን ብሰዓብ ቀደም ክቐርብ እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ፅዕና እዩ። ንኩሉ ምሳና ተምስዩ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ተምስዩ ናብ ዝርዝር ዜና ብቐጥታ ክንሰግር፣ ፈረንሳውያን ኪላታት ኣቪየሽን ነቲ መቕረፂ ኩነተ በረራ ዝተሓምሸሸት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ይምርምሩ ከም ዘለዉ ዝረኸብናያ ዜና ኣፍሊጡ፣ 157 ሰባት ካብ 30 ሃገራት ዝሓምሸሸ ሓደጋ ቦይንግ 737 ማክስ 8 ዝዓይነታ ነፋሪት ከምኡውን ንብረት መንገዲ ኣየር ኢንዶኔዥያ 189 ተሳፈርቲ ኣብ ውሽጢ ኣዋርዩ ኣጓኒፉ። እቲ ተኸታተልቲ ሓደጋን ኣዝየን ብርክት ዝበላ ሃገራት እተን ነፈርቲ ኣብ ስራሕ ንኽይውዕላ ንክእግዳ ደሪኽወን ኣሎ። ቢሮ ምርመራን ትንተናን ሲቪል ኣቪየሽን ፈረንሳ ነቲ ብላክ ቦክስ ዝበሃል መቕረፂ ኩነተ በረራ ከምዝትንትንን ኢትዮጵያውያን ኣካል እቲ መስርሕ ከም ዝኾኑን ተፈሊጡሎ። ኣሜሪካ ቦርድ ውሕስነት በረራ እውን ኣብቲ ምፅራይ ክሳተፍ እዩ። 107 ፖለቲካዊ ፓርቲታት ኢትዮጵያ ንሓባራዊ ሰነድ ኪዳን ፈሪሞምሉ ንህወደግ ወኪሎም ዝፈረሙ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ንዴሞክራሲ ኢትዮጵያ ድሙቕ ዕለት እያ እንኳዕ ኣሓጎሰኩም ኢሎም ንሶም ወሲኾም። ፖለቲካዊ ፓርቲታት ቅድሚ ሎሚ እውን ንሓባራዊ ሰነድ ፈሪሞም ነይሮም። እዚ ናይ ሎሚ ፍሉይ ዘብልዎ ልዕሊ 100 ፓርቲታት ዝሳተፉ ምዃኑ እዩ በሉ መራሕቲ ዓረና ትግራይ 7 ግንቦት ኦነግን ካልኦትን እውን ነቲ ሰነድ ፈሪሞም ኣለው። ነቲ ስደተኛታት ካብ ኣፍሪቃ ናብ ኣውሮጳ ዝገብርዎ ዋሕዚ ዝገትእን ኣብ ልዕሊ ኣስገርቲ ስጉምቲ ንምውሳድ ዝሕግዝ ፖሊሲ ዝሕንፅፅን ኣካል መስርሕ ካርቱም ኤርትራ ኣብ ወንበር ኮይና ክትመርሖ ተመሪፃ። መድረኽ ካርቱም ንሕብረት ኣውሮጳን ሕብረት ኣፍሪቃን ሓዊሱ ን37 ሃገራት ኣፍሪካን ኣውሮጳን ዝሓቆፈ እዩ። ብመሰረት ሕብረት ኣፍሪካ በዓልቲ ስልጣን ሕብረት ኣፍሪካ ኣሚራ ኣልፈዲል ምስ ሰበ ስልጣን ኤርትራ ዝሓለፈ ቕነት ተራኺበን ምርኽኻብ ኣቦ እምበርነት ተፈጺሙሎ ይብል። ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ብበዝሒ ስደተኛታት ናብ ኣውሮጳ ዝውሕዛል ሃገር እያ። ክልል ሃረሪ ድልዱል ኣካል ጸጥታ ንምህናፅ ወጢኑ ኣሎ ክብሉ ናይቲ ክልል ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ፍትሕን ጸጥታን ኣቶ ኣሕመድ ዮሱፍ ንቪኦኤ ገሊፆም። እቲ ክልል ላዕለዋይነት ሕጊ ንምኽባር ዓቕሚ ምህናፅን ዘርእዮ ክፍተታት ዝረኣዩ ክፍተታት ንምምላእ ስለ ዘድሊ ስልጠና ተሃድሶን ኣዳልዩ ክሰርሕ ከም ዝፀንሐ እውን ገሊፆም ኣለው። ኣብዚ እዋን እዚ 600 ኣባላት ፖሊስ ስልጠና ይወሃቦም ከም ዘለው እውን ኣዲስ ቾኮል ካብ ድሬዳዋ ሓቢሩኣሎ። ካብቲ ከባቢ ከይረሓቕና ኣብ ብሾፍቱ ዝተኸፍተ ቀለብ እንስሳ ዘቤት ዘፍሪ ፋብሪካ ከም ዝተዓፅኡን ልዕሊ 300 ሰራሕተኛታት ካብ ስራሕ ወፃኢ ከም ዝኾኑን ተገሊጹሎ። ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳያት ግና እቲ ፋብሪካ ተደጋጋሚ መጠንቀቕታ ተዋሂብዎ ስለ ዘይሰምዐ እዩ ተዓፅዩ ይብል። ናይ ፈረንሳ ፕሮዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ዝገብርዎ ዑደት ብምቕጻል ንኬንያ ኣትዮም ኣለዉ። ገልሞ ዳዊት እዩ ካብ ናይሮቢ ልኢኹልና ምንያ ፈርቂ።
ናይ ፈረንሳ ፕረዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ናይሮቢ ዝኣተው ትማሊ እዩ። ኣብ ሃገራዊ ቤተ መንግስቲ ኬንያ ዝተቐበልዎም ፕረዚደንት ኬንያ እሁር ኬንያታ እቲ ዑደት ማክሮን ንርክብ ክልቲኣተን ሃገራት ኣድላይ ኢሎም።
Mr. President, your visit signals our shared commitment to foster our bilateral relations and engagements within the region.
Mr. President, zi udatkum habarawi wufinatna mahiyal rakibnan tsamdoti zobanan bizmilkat bizuh mangedetat na'amqon nagafahan yqayid kamzallon zariyu. ፈረንሳ ንኢንዱስትሪ ቱሪዝምና ሓንቲ ካብተን ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገብራ እዚ ዕደትኩም እውን ክድርዖ ተስፋ ገብር።
ፈረንሳውያን ሰብ ሀብቱን ኣብ ኬንያ ሀብቶም ከዋፍሩ ፀዊዖም ኣለዉ። ኬንያታ ፕረዚደንት ማክሮን ብወገኖም ፈረንሳ ንሰላም ኬንያን ቀርኒ ኣፍሪቃን ክትሰርሕ እያ ኢሎም
We are deeply committed in working together with Kenya on different topics. First,
ኣብ ዝተፈላለየ ጉዳያት ምስ ኬንያ ሓቢርና ንምስራሕ ኣዝና ቆሪፅና ኣለና። ሓደ ፀጥታን ፀረ ሽብራን ኣብቲ ዞባ ብዝምልከት ብዕምቆትን ንውሓትን ተማየጥና ኣለና። ኣብዚ ዛዕባ ሓቢርና ሰሪሕና ኢና፣ ግን ክነመሓይሾ ንደሊ ኢና። ኣብ ሶማል ኣብ ኣሚሶም እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ብዛዕባ እቲ ዞባን ብዕምቆት ተማየጥና ኢና።
ፈረንሳ ኣብ ኢኮኖሚ መፅናዕትን ምርምርን እውን ኬንያ ክትሕግዝ ከም እትደሊ ማክሮን ተዛሪቦም ኣለዉ። ክልቲኣቶም መራሕቲ ናይ 3 ቢልዮን ዩሮ ስምምዕ ዝተፈራረሙ ክኾን ከሎ ብመሰረት እዚ ስምምዕ ንዝተወጠነ መንገዲ ባቡር ከተማ ናይሮቢ ፈረንሳ ብገንዘብ ንምሕጋዝ ቃልኣት ያላ። ማክሮን ኬንያ ነፃ ካብ እትወፅእ ነታ ሃገር ዝበፅሑ ዘለዉ ፈላማይ ፕረዚደንት ፈረንሳ እዮም። ማንኤል ማክሮን ቅድሚ ዝነ ኬንያ ዕዶቶም ንጅቡትን ኢትዮጵያን ከም ዝበፅሑ ይፍለጥ ይብል ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ትሰምዑ ኣለኹም። ከምቲ ዝወጠናዮ እንተኸይዱልና ሕማም ኢቦላ ኣብ ምብራቃዊ ኮንጎ ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ ክነቃብፆ ኢና ኢሎም ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዳይረክተር ጀነራል ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ዛጊድ ምግፋሕ ቫይረስ ኢቦላ ንምግታ ዝተገብሩ ፃዕርታት ኣብሪሆም ኣለዉ።
ኢት ሃዝንት ስፕሬድ ቱ ኦደር ፓርትስ ኦፍ ዘ ካንትሪ ኤንድ ኢት ሃዝንት ስፕሬድ
ንሶም ክዛረቡ ከለዉ ናብ ካልእ ዞባታት እቲ ሃገር ኣይተጋፍሐን፣ ናብ ጎርባብቲ ሃገራት እውን ኣይተጋፍሐን። እዚ ሓቂ ምዃኑ ኩሉ እዩ ዝሰማምዐሉ። ስለዚ ብስራት እዩ ካልኣይ ይጋፍሐ የለን ጥራሕ ኣይኮነን ይሽምረር ኣሎ በሉ ንሶም። እንተኾነ ብድሆታት ሎም እውን ኣለዉና ዝበሉ ዶክተር ቴድሮስ እቲ ቀዳማይ ብድሆ ኣብ ክልተ ዞባታት ዝንቀሳቐሱ ዕጡቃት እዮም ኢሎም ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ወሲኾም 6 ኣዋርሕ ንምቅባፅ ኢቦላ ኣኻል እዩ ከምኡ ኮይኑ እውን ከጋጥም ንዝኽእል ክስተት ቅሩባት ኣለና። እንተዘይክኢልና ክሳብ ለበዳ ኢቦላ ካብቲ ከባቢ ዝጠፍእ ጻዕርና ቀጻሊ ኢዶም። ንፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምቕንጫርካ ዝበለ ሴነት ኣሜሪካ ንስዑድ ዓረብ ትመርሖ ግንባር ኣብ የመን ዝወሃብ ኩሉ ሓገዝ ንኽቋረፅ ወሲኑ። እቲ ረቂቕ ሕጊ ኣብ ምሕላፉ 7 ሪፐብሊካውያን ምስ ዴሞክራሲያውያን ወጊኖም ድምፂ ሂቦም ኣለዉ። ብመሰረቱ ውሳነ ሰራዊት ኣሜሪካ ውሽጢ 30 መዓልታት ኣብ ውሽጥን ከባብን የመን ካብ ዝኾነ ወታደራዊ ርጽም ክርሕቕ እዩ።
In the absence of an active Congress authorizing this kind of thing, it is unconstitutional for
ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ጀጋኑና ናብ ሓደገኛ ስፍራ ምልኣኽ እዩ ሕገ መንግስታዊ እዩ። ኣብ ውግእ ምፅማድ እዩ ሕገ መንግስታውን ሕጊ ምጥሓስን እዩ። ኣይትደናገሩ፣ ኣብ ውግኢና ተጸሚድና ጸኒሕና በሉ ሪፐብሊካዊ ሰነተር ማይክ ሊ። እቲ ዝሓለፈ ውሳነ ተመሊሱ ናብ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ክልኣኽ እዩ። ፕረዚደንት ትራምፕ ግና ንውግእ ጸረ ግብረ ሸበራ ወፍርና ዝጻባእ እንተኾይኑ ክስዕሮ እየ ኢሎም ኣለዉ።
መስግነካ በትረን ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ፀብፃብና ክንሓልፍ፣ ኣብ መፋሰስ ተከዘ ዝርከቡ መዋስንቲ ከባቢታት ክልላት ትግራይን ኣምሓራን ኣብ ህፃናት ዘጋጥም ድክዳኸየን ምንካይ ዘኽእል ስምምዓት ቃል ኪዳን ሰቆጣ ኣፈፃፅሙኡ ንምዕዛብ ዝተፈላለዩ ላዕለዎት ሚኒስትራት ፌደራል ኣብቲ ከባቢታት ዑደት ኣካይዶም። ድሕሪ ዑደቶም ድማ ምስ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዘትዮም ኣለዉ። ሙሉጌታ ፅብሃ ተወሳኺ ፀብፀብ ኣለዎ።
ሚኒስትራት ሕርሻ፣ ትምህርቲ፣ ጥዕናን ማይን መስኖን ብተወሳኺ ድማ ሚኒስትራት ደኤታ፣ ሰራሕተኛን ማሕበራዊ ጉዳይን ፋይናንስን ትማሊ ኣብ ክልል ትግራይ ክልተ ወረዳታት ዑደት ኣካይዶም እዮም። እቶም ሚኒስትራት ድኽዳኸ ንምክልኻል ይፍፀሙ ዘለዉ ስራሕቲ ጠመተ ብምግባር ኣብ ሕርሻ፣ ጥዕናን ትምህርትን ስራሕቲ ዑደት ገይሮም ስምምዕነት ቃል ኪዳን ስቆጣ ተባሂሉ ዝፍለጥ መፋሰስ ተከዘ ኣብ ዘዋስንን ወረዳታት ትግራይን ኣምሓራን ኣብ ህፃናት ፀገም ድኽዳኸ ንምንካይ ይስራሕ ዘሎ እቶም መመራርሓ ዑደት ገይሮም እዮም። ድሕሪቲ ዑደት ድማ ምስ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዘተ ካይዶም። ኣብቲ ዘተ ሚኒስትር ትምህርቲ ዶክተር ጥላይ ጌጤ ከም ዝተዛረቦ ኣብ ዑደቶም ህዝቢ ዝሓቶም ብዙሓት ሕቶታት ከም ዘለው እዚ ድማ ብሓባር ክንፈትሖ ይግባእ እዮም ኢሎም።
እነ ትግራይ እንዲ ዓይነት ትምህርት ቤት ይኖራል ብዬ ኣልጠበቅኩም፣ ግን በተጨባጭ ኣይጥና ኣባብ እየተሯሯጡ
ኣብ ትግራይ ከምዚ ዓይነት ቤት ትምህርቲ ክህሉ ኢለ ትፅቢተ ይገበርኩን። ብሓቂ ግን ኣብ ዳስ መምሃሪ ክፍሊ ምስ ተመንን ኣናፁን እናተጓዩ ዝመሃሩ ተምሃሩ ኢና ረኺብና። ኣብዚ ተማሂሮም ብቑዓት ዜጋታት ኮይኖም ክወፁ ትፅቢት ምግባር ፀጋም እዩ። ንሕና ድሕሪ ዝዑደት ብፅሒትና ክንፍፅም ኢና። ብቐንድነት ግና ህዝቢ ኣተሓሳስባ ቀይሩ በዓል ዋና ኮይኑ ክሰርሖም ምግባር ግና ናይ ክልል ስራሕ እዩ እዮም ዝበሉ። ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብወገኖም ዘለዉ ፀገማት ተሓባቢርና ክንፈትሖ ይግባእ ኢሎም እቲ ዕደት ዘካየዱ ላዕለዎት ሰብ መዚ ፌደራል ግድኦም ከበርክቱ ድማ ፀዊዖም እዮም።
ትጎብኝት የነበረ የትምህርት የሌላም የዚህ አካባቢ ብቻ ግን ኣንወስዶ
እቲ ዕደት ዝገበርኩምዎ ከባቢ ናይ ትምህርቲ ጥዕናን ካልኦት ፀገማትን ናይዚ ከባቢ ጥራሕ ኣይኮነን። ብርግፅ እዚ መርሃ ግብሪ ኣብ ክልላት ትግራይን ኣምሓራን ዝፍፀም እዩ። ኣብዚ ከባቢ ዝተፈለየ ፀገም ኣሎ። ነቲ ዝተፈለየ ፀገም ድማ ዝተፈለየ መፍትሒ የድለ እዩ። እቲ ዕደት ዝገበርኩምዎ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ክትዕዘብዎ ገይርኩም ኣሎ። ቅድም ኢሉ ዶክተር ጥላየን ትዛረቡ ከምዚ ዓይነት ቤት ትምህርቲ ኣይተፀብኹን ኢሎም። ብርግፅ ብዙሓት ነገራት ይበሃል እዩ። ብዙሓት ለውጥታትን ዕቤትን ኣሎ። ካብኡ ሓሊፉ ድማ ብዝተፈለየ ተረቢሖም ስለ ዝበሃል እቲ ዝረኸብኩምዎ ዘይግመት ክኸውን ይኽእል እዩ እዮም ኢሎም። ኣብ 2020 ዓመተ ምህረት ፀገም ድኽዳኸ ናብ ባዶ ንምውራድ ሸቶ ተቐሚጡ ብመርሃ ግብሪ ይስራሓሎ ዝበል ድማ ኣመኻሪ ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ሃይለስፋ እዮም። ስምምዕነት ቃል ኪዳን ስቁጣ ኣብ መፋሲስ ተከዘ ዝፍፀም ኮይኑ ህዝብታት ክልቲኤን ክልላት ዘለዎም ተመሳሳሊ ፀገም ተመሳሳሊ መፍትሒ ንምምፃእ ዝሕግዝ ኢሎም።
ሕዚ ናይ ድሕዳኸ ዝምልከት ብሃገር ደረጃ 38 ሚታዊ እዩ። ብትግራይ ደረጃ ድማ 39 እዩ። ኣብቲ ንወረዳ ሳትን ድማ ናብ ከባቢ 46 ዝበፅሕ እዩ። ሳምሪ ድማ 54 ካብታት ካ ይበፅሕ ማለት እዩ። ብዝ ሕዚ ዘላ መፅናዕቲ ስለዚ ተኻብን ስቡ ዝኸፈአ መንገዲ ዝኸ ዘሎ ካብታት እዩ። ብዙ ብምሓራ ክልል እውን ተመሳሳላይ ዝኾነ ሽግር ዘለዎ ካብታት እዩ። ንዚ መገስተ ገይሩ ፌደራል መንግስቲ ብፍላይ ከዓ ጤና ጥበቃ ሚኒስተር ኣፅኒዑ ንዚ ኣብቲ ብሃገር ደረጃ ንገብሩ ዓወታት ኣብዚ ካብታት እዚ ከዓ ብዝተፈለየን ብውስናት ሴክተራትን ጌርና ስራሕ እየ ዝብል መደብ ተታሒዙ እዩ። ናይ ክልቲ ክልላት ኣብ ሓደ ጂኦግራፊ ይቕመጥ እዩ፣ ሓደ ኮሪደር እዩ ዝኻብ ንሱ። ስለዚ ዝኻብዚ ብሓባር ኣልሚዕና ብሓባር ለዊጥና ናብቲ ካሊእ ሃገር እውን ክስፍሕ ስለ ንኽእል ናይ 3 ዓመት ፕሮግራም ተታሒዙ ምንቅስቃስ ዝግበር ዘሎ ማለት እዩ።
እዚ ስምምዕነት ብዝግባእ ብምፍጻም ናይ ክልቲኦም ህዝብታት ረብሓ ብሓባር ምርጋፅ ይከኣል እዩ ክብሉ ኣይተ ሃይለ ተዛሪቦም።
ስለዚ እቲ ምንቅስቃስ እዚ እንታይ ትርጉም ተላ ኮይና ተኽልቲ ህዝቢ ሓደ ህዝቢ ሓደ ሓረስታይ ሓደ ኣብቲ ዝሓለፈ ስርዓቱ ሓደ ፀብ ዘፅሖ እንደገና ድማ ሕዚ እውን እንተኾነ ብቲ ልምዓት ዕሪ ተጠቀማይ ዘይኮነ ህዝቢ ከምዝኾነ ዝርእካ ክልቲ ህዝቢ። ስለዚ ብወገን ኣምሓራ ክልል 23 ወረዳት ኣለዋ። ያው እቲ ክልል ሰፊሕ ስለዝኾነ ነዊሕ ቦታት ኣለዎ ማለት እዩ። ኣብና ድማ 6 ወረዳት ኣለዋ። እርግፅ 9 ወረዳት ክኾነ ዝኽእል ኣይነትናትና ዚኣተዋ ወረዳት ኣለዋ ናይር ሕዚ ካኣትዋ እየን። ስለዚ ዋና ትርጉም እንታይ እዩ? ክልተና ክልላት ሓደ ዓይነት ኣጀንዳ ከም ዘለና፣ ክልተና ክልላት ሓደ ዓይነት ህዝቢ ከም ዘለና፣ ክልተና ክልላት ናይ ህዝቢ ኣጀንዳ ትሒዝና ኮይና ብሓባር ክንለምዕ ከምንል ክልቲ ሓገዝ ከም ንኽእል ናይ ልምዓንቲ ዕዱ ትርኢ እዩ ማለት እዩ።
እቶም ላዕለዎት ኣመራርሓ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ክልል ኣምሓራ እውን ተመሳሳሊ ዑደት ኣካይዶም እዮም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ።
ኣመስግነካ ሙልጌታ። ዝቕፅል ፀብጻብና ከዓ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዓመታዊ ንሰብኣዊ መሰላት ዝምልከት ፀብጻቡ ኣብ ቻይና ዝተመሓየሸ ነገር የለን ክብል ከሎም ንስዑዲ በቲ ኣብ ቱርክ ዝተቐትለ ስዑዳዊ ጋዜጠኛ ምክንያት ክምኒንዎ ኣሎ። ንቬኔዙዌላ እውን ብጥሕሰት መሰላት ከሲስዎ ኣሎ። ዘለቲካ ሆክ ዘዳለወቶ ፀብጻብ ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቅርቦ እዩ።
ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣብቲ ናይ 2018 ሪፖርቱ እቲ ግህሰት ኣብተን ቅድሚ ሎሚ ዝፍለጠ ሃገራት እውን ቀጺሎ ከም ዘሎ ይገልጽ። ንቻይና ንውሕዳን ሙስሊም ትገብሮ ኣተሓሕዛ ዝነቐፈ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ልዕሊ 1 ሚልዮን እጉሪ ዝተባህሉ ዓልየት ካዛኪስታንን ሙስሊምን ሃይማኖቶምን መንነቶምን ንክሓኩ ኣብ ካምፕታት ኣእትያቶም ከም ትርከብ ይገልጽ። ቬኔዙዌላ እውን ብምድርራት ሓሳብካ ምግላጽ ፖለቲካዊ ጸቕጥታትን ብዘይፍርዲ ምቕታልን ይኸሳ። ኣምባሳደር ሚካኤል ኮዛክ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ሓላፊ ጉዳይ ዴሞክራሲ ሰብኣዊ መሰላትን ዕዮን እዩ።
ኣብ ቬኔዙዌላ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ዘሕዝን እዩ። እዚ ድማ ኣብዚ ጸብጻብ እዚ ብጽቡቕ ተሰኒዱ ኣሎ። እዚ ሪፖርት እዚ ካብ መወዳእታ ዝሓለፈ ዓመት ዝቐረበ ክኸውን ከሎ ድሕሪኡ እውን እናኸፈ እዩ ዝኸይዘ ኣሎ።
እቲ ሪፖርት ኣተሓሒዙ ንመንግስቲ ስዑድያ እውን ምስቲ ኣብ ኢስታንቡል ዝተቐተለ ጋዜጠኛ ጀማል ካሾጊ ብምትሕሓዝ ይኹንን ነቲ ኣብቲ ጉዳይ ኢድ ከም ዘለዎ ዝጥርጠር ወራሲ ዓረባት ልዑል መሓመድ ቢን ሳልማን ግን ብሽም ኣይጠቐሰን። ኣምባሳደር ሚካኤል ኮዛ ግን ዩናይትድ ስቴትስ ስዑዲ ዓረብ ንተሓተቲ ቐትለት ክትሕዞም ትደፍእ ኣላ ይብል። ስዑዲ ዓረብ መሓዛ ዩናይትድ ስቴትስ እያ። ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ዩናይትድ ስቴትስ መሓዘትና ይኹኑ ዘይኮኑ ንጸብጻብ ሰብአዊ መሰላት በማዕረቃ ትምዝግብ ይብል
Our aim is always to identify human rights challenges and use American influence and power
ዓላማና በድሆታት ሰብአዊ መሰላት ሜሊላይን አሜሪካዊ ጽልዋ ተጠቅምካ ሀገራት መዝገብ ሰብአዊ መሰላት በቀጻልነት ከመሐይሻ ንምግባርን ይዩ
አብ ዘሐለፈ ዓመት ካብ መንጎ ብዝላዕ ዓለ ደረጃ ዝጥቀሱ ዝነበሩ ጉዳይ ኢራናዊት ጠበቓ ሰብኣዊ መሰላት ናስሪን ስቶደህ እውን ኣብቲ ዓመታዊ ሪፖርት ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ተጠቂሱሎ ስቶደህ ዝሓለፈ ሰነ ዝተኣሰረት ክትከውን ከላ 38 ዓመት ማእሰርትን 148 ኩርማጅን ተፈሪድዋሎም ካብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሮበርት ፓላዲዮ እቲ ፍርዲ ባርባራዊ እዩ ይብል ከም ገበን ዝተቆፅረላ ድማ ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ ስለ ዝተሓለቐትን ንሕጊ ምኽዳን ሒጃብ ተቐይመን ዝተኣስራ ደቂ ኣንስትዮ ስለ ዝተጣበቐትን እዩ ይብል
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅል ጸብጻብና ከዓ ልዕሊ 30 ሃገራት ነፈርቲ ቦይን 737 ማክስ 8 ከይበራ ድሕሪ ምእጋደን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ምምሕዳር ፌደራል ኣቪዬሽን ቦይን 737 ማክስ 8 ከይበራ ኣዚዙሎም ብካልእ ወገን ናይ ፈረንሳ መርመርቲ ናይ በረራ ናይታ ነፋሪት ብላክ ባክስ ወይ ከዓ ምንቅስቃሳ ዝቐድሕ ኣካል ምትንታን ጀሚሮም ኣለዉ ወኪላት ቪኦኤ ዝለኣኽዎ ጸብጸባሎ ገብረ ገብረ መድህን ጠሚሩ ካቕርቦ እዩ
ድሕሪ ጽዑቕ ናይ ውሽጢ ሃገርን ዓለምለኸ ድፊኢትን መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ንኩለን ቦይንግ 737 ማክስ 899 ጀት ከይንቀሳቐሳ ኣዚዙ ኣሎ ካናዳ ኣብ መንጎ ናይ ዝሓለፈ ሰንበት በረራ ቁፅሪ 3-2 መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያን ናይ ኢንዶኔዥያ ላየን ኤርን መሐምሻሽ ምምስሳል ዝሕብር ሓድሽ ናይ ሳተላይት ዳታ ምርካባ ድሕሪ ምግላጻ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ህፁፅ ትእዛዝ ኣውፂኦም ኣለዉ ድሕሪ ናይ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ህፁፅ ትእዛዝ ዝለዓለ ዕዳጋን መሸጣን ዘለዋ ናይ ቦይንግ ኩባንያ 737 ማክስ 8 ዝዓይነታ ነፋሪት ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ሰማይ ኣይክትበርን እያ
I didn't want to take any chances. We didn't have to make this decision today.
ዝኾነ ነገር ክፍጠር ዕድል ክህብ ኣይደለኹን ነዚ ውሳኔ ሎሚ ክንውስኖ ኣይነበረናን ክነጽንሖ ምኽኣልና ሙሉእ ብምሉእ እውን ነቲ ውሳኔ ክንወስድ ኣይምነበረናን ግን ኣገዳሲ ኮይኑ ተሰሚዐኒ ኣሎ ብክልትዮ ምኽንያት ብስነ ኣእምሮን ብኻልእ ኣገባብን
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ከም ምኽንያት ዝጠቐስዎ ካብቲ ሓደጋ ዘጋጠመሉ ቦታን ካልኦት ከባቢታትን ሓድሽ ሓበሬታን ኣካላዊ መርትዖን ረኺብና ኣለና ዝብል እዩ ቦይንግ ነቲ ጸገም ክፈትሖ እዩ ብቕልጡፍ ምስ መልሱ ክመጽእ ድማ ተስፋ እገብር ኢሎም ትራምፕ ትራምፕ ነዚ ስጉምቲ ቅድሚ ምእዋጆም ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ናይ ቦይንግ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ደኒስ ሞውለንበርግ እተን ነፈርቲ ድሕነተን ውሑስ ምዃኑ ንትራምፕ ብስልኪ ደጊሞም ኣረጋጊጸምሎም ነይሮም ቦይንግ ከም ቁልፊ ኮንትራክተር ሰራዊት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዋሽንግተን ቀንዲ ሓይሊ መፈጸሚ ጉዳይ ወይ ሎቢ እዩ እቲ ኩባንያ ንፕሬዚዳንታዊ ጽምብል $1,000,000 ኣወፍዩ ነይሩ ትራምፕ እውን ንፈጻሚ ስራሕ ናይቲ ኩባንያ ዓርኪ ክብሉ ይጽውዕዎም
ብዓይኒ ከም ቦይንግ ዝኣመሰለ ኩባንያ ክረአ ከሎ ኣዝዩ ከቢድ ውሳነ እዩ ብዘመዝገቦ ሪከርድ ብጣዕሚ ዓብን ኣገዳስን ኩባንያ እዩ
ድሕሪ ናይ ዝሓለፈ ሰንበት ሓደጋ ምሕምሻሽ ዋጋ ዕዳጋ ቦይንግ ብ15 ሚእታዊ ወሪዱ ኣሎ 737 ማክስ 8 ጀት ኣብ ውሽጢ 5 ኣዋርሕ 2 ሓደጋ ምሕምሻሽ ይጋጢምዎ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ናይ ኢንዶኔዥያ ላየን ኤር ዘጋጠመ ሓዊሱ ኣብተን ነፈርቲ ዝነበሩ ኩሎም 346 ሰባት ሃሊቆም ቅድሚ ናይ ትራምፕ እወጃ ሒደት ሰዓታት ካናዳ ንተን ነፈርቲ ኣብ ምእጋድ ምስ ካልኦት ዓሰርተታት ሃገራት ተጸንቢራ ናይ ካናዳ ሚኒስትር መጓዓዝያ ማርክ ጋርኒዩ
The new information, and I hasten to say, this is new information.
እቲ ሓድሽ ሓበሬታ ቅልጥፍ ኢለ ሓድሽ ሓበሬታ ክብሎ ሎሚ ንግሆ ካብ ዝተጻረየ ናይ ሳተላይት መቆጻጸሪ ዳታ ዝረኸብናዮን ዝገምገምናዮን ሓድሽ ሓበሬታ ወላ እኳ ዘይተረጋገጸ እንተኾነ ምስ በረራ ሓበሬታ ነፋሪት ላየን ኤር ምምስሳል ዘርኢ እዩ
ንናይታ ነፋሪት ብላክ ቦክስ ኣብ ኢዶም ዘእተዉ ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ንምርመራ ናብ ፈረንሳይ ልኢኹም ኣለዉ ናይ በረራ ዳታን ናይቶም ኣብረርቲ መቕረጺ ድምፅን ብዛዕባ እቲ ምሕምሻሽ ኣገዳሲ ኣፋፍኖት ወይ ምልክት ክህብ እዩ ብዝተኣሳሰረ ዜና ሎማዓንቲ ሓሙስ ፈረንሳይ ዝኣተወ ናይ በረራዳታ ዝቐርጽን ኣብ ውሽጢ ናይ ኣብረርቲ ክፍሊ ድምፂ ዝቐድሕን ብላክ ቦክስ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ምምርማር ከም ዝተጀመረ ዝበጽሕና ዜና ሓቢሩ። ፈላማይ ናይ ምሕምሻሽ ሓደጋ ካብ ዘጋጥም ጀሚሩ ትኹረት መርመርቲ ኣብ ፍንጫ ናይታ ነፋሪት ንታሕቲ ክድፋእ ከሎ ንላዕሊ ክቐንዕ ዝገብር ናይታ ነፋሪት ኣካል ወይ ሲስተም ኮይኑ ኣሎ። ናይ ፈረንሳይ ቢሮ ምርመራን ትንተናን ድሕነት ሲቪል ኣቪዬሽን ነቲ ብላክ ቦክስ ኣብ ምግምጋም ኣማኻሪ ኮይኑ ክሰርሕ እዩ። ምኽንያቱ ዓለምለኸ ሕጊ ኣቪዬሽን ነቲ ምርመራ ኢትዮጵያ ክትመርሖ ስለ ዘገድዳ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሃገራዊ ቦርድ ድሕነት መጓዓዝያ ከም ወኪል ነታ ነፋሪት ናይ ዝሰርሐት ሃገር ኣብቲ ምርመራ ቁልፊ ግደ ክጻወት እዩ። ቦይንግ ካብ ዝሓለፈ ናይ ጥቅምቲ ናይ ኢንዶኔዥያ ሓደጋ ምሕምሻሽ ናይታ ነፋሪት ሶፍትዌር ንምዕራይ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኤፍኤኤ ትማር ረቡዕ ገሊጹ ኣሎ። ናይታ ነፋሪት መሳርሒ ብዝግባእ ከይሰርሕ ዝገብር ናይታ ነፋሪት ኣካልን ናይ ፓይለት ጌጋን ሓዊሱ ናይቲ ምሕምሻሽ ምኽንያት ክኸውን ይኽእል እዩ ዝበሃል ኩሉ ከም ዝምርመር ክኢላታት ይገልጹ። ብሰንኪቲ ሓደጋ ልዕሊ 40 ሃገራት ነፈርተን ከይበራ ወይ ድማ ኣብ ሰማያተን ከይበራ ኣጊደን ኣለዋ። ኣብ ዙርያ ዓለም ኣስታት 400 ነፈርቲ ኣብ ስራሕ ከም ዝነበራ እውን ተፈሊጡ ኣሎ።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ጥዕና ክንሓልፍ ኢና። በቢግዜኡ ዝምረቑ ሓደስቲ ተመረቕቲ ሓካይም ኣብ ትግራይ ሕብረተሰብ ብቐረብኡ ኣገልግሎት ሕክምና ንኽረክብ ይሕግዝ ኣሎ ኢሉ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትኽልል። ተበፃሕነት ሓኪም 1/10,000 ንምግባር ፃዕሪ ይግበር ምህላውን እቲ ቢሮ ኣፍሊጡሎ። ነዚ እውን ሙሉጌታ ፅብሃ ሒዝልና ኣሎ።
ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት ንፈለማ እዋን ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ብሕክምና ኣብ ዘመረቐሉ እዋን ብዝለዓለ ማዕርግ ካብ ዝተመረቑ ዶክተር ሳምራዊት ነጋሲ በቲ ዝተመረቐቶ ሞያ ንህዝባ ከተገልግል ድልውቱ ምዃና እያ ትዛረብ።
ትምህርቲ ያው ናይ ሜዲስን ትምህርቲ ከም ዝፍለጥ ንእሽተይ ከቢድ ይብል እዩ እና ሜዲስን ኣብ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ እንደገና ከቢድ ዝገብሮ ነገር ኣሎ። ሓድሽ ዩኒቨርሲቲ እዩ፣ ብዙሕ ችግራት ኣሎ። ናይ መፅሕፍቲ ችግር፣ ዝተፈላለዩ ማቴርያላት ችግር ነይሩ። ያው ቀስ ከይዲ ብከይዲ ዋላ እናተቋቋሞ ይኸድ እምበር መጀመርያታት ብዙሓት ችግራት ነይሮም። ግን ብቶም ዘለዉ ማቴርያላት ተጠቒምና ብመምህራና ዝህቡ ሓገዝ እዞም ፈተናታት ሓሊፍና ኣብዚ ደረጃ ክበፅሕ ክኢለ ኣሎ። ማሕበረሰብና ኣብዚ ደረጃ ክንበፅሕ ልዑል ግደ ኣወፊኡ እዩ። ብዙሕ መስዋእቲ እውን ከፊሉ እዩ። እዚ መስዋእቲ ዝኸፈለ እዚ ሰላም እዚ ክመፅእ ዝገበረ ማሕበረሰብ እንደገና ብቕንዕናና ብታታሪነት ክግልገል ዝግብኦ ማሕበረሰብ እዩ። እዚ እንደገና ምስ ናይ እግዚኣብሄር ሓገዝ ቃለይ ክኽብር የለ እየ ዝሓስብ።
ኣብ ዓውዲ ጥዕና ለውጢ ንምምፃእ ኣብ ዝግበር ፃዕር ድማ መንግስቲ ሓጋዚ ክኸውን ኣለዎ ትብል ዶክተር ሳምራዊት።
ሓደ ዶክተር ቦይኑ ይኾነ ጥዕና ሙሉእ ብሙሉእ ከረጋግፅ ዝኽእል ዶክተር ዋላ ይሃል እምበር ነርሲ የድሊ ብዙሓት ማቴርያላት የድልዩ እና እንታይዩ መንግስቲ ኣብ ጥዕና ፍሉይ ጠመተ ክህብ ኣለዎ እንደገና ናይ ጥዕና በዓል ሞያ ብደሞዝ ክኾን ይኽእል ብካሊእ ሞቲቬሽን ንክህልዮም መበረታትዒ ነገራት ክቕፀለሉ ልዕሊ ህይወት ምንም ነገር የለ ኣብ ትሕቲ እግዚኣብሄር እንደገና ንሕና ኢና ዘለና። ስለዚ እዚ ነገር እዚ ብታታሪነትና ብቕንዕነት ማሕበረሰበየ ከገልግል ክሕገዝ እናሃለዎ ክመውት ክኽእል የብሉ። ናይ ሕክምና ሞያ ህዝብና ብዙሕ እዩ ዘሎ። ናይ ዶክተር ናይ ሓኪም ቁፅሪ ግን ብጣዕሚ ውሑድ እዩ። እናታእዩ ንሕና ተመሪቕና ኣብዚ ምብፃሕና ኣብቲ ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ብጣዕሚ ዓብዪ ለውጥ ክፈጥር እዩ ለየ ዝኣምን።
ዶክተር ናትናኤል ተስፋይ እውን ካብቶም ሓደሽቲ ተመረቕቲ እቲ ዩኒቨርሲቲ ሓደ እዩ። ሕክምና ልዑል ጥንቃቐ ዝሓትት ሙያ ብምዃኑ ህዝቢ ዝደልዮ ግልጋሎት ንምሃብ እድልው እየ ኢሉ
ናይ መጀመርያና ካብ ምዃኑ መፀን ኣብ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ዘመሓረና ሕብረተሰብ ንምግልጋል እንግዲህ ቆሪፅና ተላዒልና ኢና ዘለና። ስለዚ እንግዲህ ብዝተኻለና እዚ ህዝቢ ንምግልጋል ከዓለና ኩሉ ክንገብር ኢና ማለት እዩ።
ኣብ ትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሓደ ዶክተር ን15,000 ሰባት እዩ ብፅሒቱ። እዚ ነቲ ብዓለም ደረጃ ዝተቐመጠ ሓደ ዶክተር ን10,000 ሰባት ንምብፃሕ ፃዕሪ ይግበረሎ ዝበሉ ድማ ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ዶክተር ሓጎስ ጎደፋ እዮም። ሓደሽ ተመረቕቲ ሓካይም እቲ ግልጋሎት ከም ዘዕብይዎ ድማ እዮም ተዛሪቦም።
ከም ዝፍለጥ ውድብ ዓለም ለኸ ጥዕና ዘቐመጦ ስታንዳርድ ኣሎ ሓደ ሓኪም ንዓሰርተ ሽሕ ህዝቢ ዝብል ማለት እዩ። ኣብ ትግራይ ንነዊሕ እዋናት ሕፅረት ናይ ሓኻይ መጋጢሙና ኣብ ተወሰነ ከተማታትን ኣብ ዓበይቲ ሆስፒታላት እንተዘይኮይኑ ተብ ገጠር ዘሎ ማሕበረሰብ ዝግልጋሎት ናይ ደኳትር ዘይረክበሉ ኩነታት ነይሩ እዩ። ይኹን እምበር ኣብቲ ዝሓለፉ ብፍላይ 2-3 ዓመታት ብርክት ዝበለ ዶክተር እናተመረቐ ስለ ዝርከብ ዘሎ ሕዚ ኣብ መባእታ ሆስፒታላት እውን ከይተረፈ ኢና ደኳትር ንምድብ ዘለና። ሕዚ እዙይ ኣብ ትግራይ ሓደ ዶክተር ናብ 15,000 በፂሕና ኣለና በዚ ሕዚ ማለት እዩ። ዝሓለፈ እዋን ከዓ ዓይደር እውን 300 ዝኾነ ደኳትር መሪቆ ኣሎ። ዓዲግራት እውን 32 መሪቆ ኣሎ። ዝተፈላለዩ ዩኒቨርስቲ እውን የመረቆ ኣለዉ። ስለዚ ካብዚኣቶም ከዓ ብፅሒትና ክንወስድ ኢና። ስለዚ ሓደ ዶክተር ን10,000 ዝብል ክንወፅሖ ኢና ዝብል እዩ ዘለና።
ተወሳኺ ድማ ሓደሽቲ ሓካይም ናብቲ ዓውዲ ምእታዎም ተሓከምቲ ኣብ ከባቢኦም ኮይኖም ግልጋሎት ክረኽቡ ኣብ ምግባር እውን ልዑል ኣበርክቶ ኣለዎ ኢሎም
ብርክት ዝበለ ማሕበረሰብ ዶኳትር ክረክብ ሕክምና ክረክብ ናብ ሆስፒታላት ዝመፅእ ዝነበረ ኣብ ገጠር ብቀረባ እዞም ሓካይም እዚኦም ረኪቡ ግልጋሎት ብቀረብኡ እናተጠቐመ ግዜኡ ተየጥፈአ ገንዘብ ሃፍቱ ተየጥፈአ ብቀረቡ ግልጋሎት ዝረክበሉ መገዲ እውን ንምፍጣር ብጣዕሚ እዩ ዝሕግዝ ማለት እዩ። ኣብ ኩለን መዋእታዊ ትግራይ ብውሕድ 4 ሓኪም ኣለና። ሕዚ ግን ካብን ላዕሊ ክንውስኽ ኢና ንሓስብ ዘለና። ኣብ ብዙሕ ዝበለ ግልጋሎት ዘለዎን ጥዕና ጣብያታት እውን ኣብ ከተማታት ዘለዋ ብፍላይ ውጭ ምጭንናቕ ዘለዋ ናብኣተን እውን ዶኳትር ክንምድብ ኢና። ኣብተን ገጠር ኮይነን ብፍላይ ከዓ ብርክት ዝበለ ሕብረተሰብ ዝግልገለለንን መጥዋሕቲ ኣሃዱ ዘለዎን ከባብታት እውን ምምዳብ ጀሚርና ኣለና። ሕዚ እውን ናብኡ እውን ክንምድብ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ብቀረባ እቲ ሕብረተሰብና ናይ ሓኪም ግልጋሎት ዝረክበሉ መገዲ ክንፈጥር ኢና።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለ።
ስሩዕ መደብና ጥዕና ይኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኹም። ንመስግነካ ሙልጌታ። ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሄሎው ድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ስራሕኹም ዓወትነት ኣፅንለየኩም። ብሶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ሰንበት ሓደጋ ዘጋጥሞም ከዓ ፅንዓት ይሃቦም ንወለዶም ብጣዕሚ ከቢድ ሓዘን እዩ። ናይ ኩሉ ሓዘን እዩ። ኣነ ዝገርመኒ ግንቶም ደገፍቲ ሂግደስ ስጋዕ ሕጂ እውን ዘሎ ስርዓት ምድጋፎም ስርዓትን ፍትሕን ክግበር ኣብ ኤርትራ ኢና ንስዕር ዘለና። እምበር ብሞት ማንም ዝሕጎስ የለን። ዝኾነ እዚ ዲክታተር ናይ መጨረሻ እቶም ትድግፉ ዘለኹም ትጋገዩ ኣለኹም የቀኒ ኣለ እዚኣ ትሕልፍኩማ ብ ኦቶንቲ ቅዳሽ እየ።
ሃሎ ኣዳሎቲ ድምፂ ኣሜሪካ። እዚ ናይ ኢትዮጵያ ኣየር በረራ ዘጋጠመ ሓደጋ ናይ ብሓቂ ብሕዝን እሞ ነቲኦም ስድራ ቤት ፅንዓት ይሃብኩም። ነቲኦም ዝሞቱ ከዓ መንግስቲ ሰማይ ኣዋርሶም። ተወልደ መርከያ ካብ ኣውስትራልያ ከነበረ
ዝኸበርኩም መደብ ቋንቋ ትግርኛ እዚየ ኣነረዳ ካብ ኮሎራዶ ናይ ምስጋና መልእኽቲ ክሃልፍ ደልየ ርኢት ኣይኮነን ሕድሕድ ገፅን ኣተሓሳስባ ሰባትን ክትርዩ ኣይቀለለኩምን። ብጣዕሚ ፅንዓት ይሃብኩም ክብል ይደሊ። ንምንታይ ርኢታ ዘበ ርኢቶ ክወሃበ ይግባእ ኩሉ ሻዕ ከም ትብልኹም። ንሕና ግን ኣይተግበርናዮም። ንሕና ቦታ ኢና ቀይርና እምበር ኣተሓሳስባና ይቀየርናን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣተሓሳስባና ዝቕይር ይብለሮ የኸኒለይ ወላይ
ሰላም ብኤ ኣነ ተኸታታሊ መደብኩም እየ ግን ንመጀመርታ ግዜ ዝሳተፍ ዘለኹ ሓደራኹም ክተተሓላልፉለይ ሓደ ተኸታታሊ መደብም ናይ ትማሌ እዛ ናይ ኢትዮጵያ ነፋሪት ዝወደቐት መንግስቲ ኤርትራ ናይ ሓዘን መልእኽቲ ተሰዲዱ እቶም ቅድሚ ሕጂ ኣብሎም ባድዛ ዝሞቱ ግን ብልሓንቲ ሓዘን ኣይገበረን ኢሉ እሞ ጌጋ ብጌጋ ኣይትውስኾን ኢኻ። ስለዚ እዞም ሂወቶም ሲኢኖም ዘለዉ ኣብ ናይ ደቃይቕ ሂወቶም ዝሰኣን እዩ እሞ እግዚኣብሄር ኣብ ገነት ይቀበሎም ስድራ ቤቶም ከዓ ፅንዓት ሕያብ ክንቃወም እንተኮይና ብካልእ ንቃወም። እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ወሪዱ ዘሎ ሽግር ብክልል በዓሊ ክበኣሱ እዚ ወሪዱ ኣሎ። እዚ ወሪዱ ዘሎ ሽግር ናይ ዓድና ከዓ ኢስያ ዘምፀኦ ዘይኮነስ ባዕልና ንሕና ዘምፀናዮ ሽግር እዩ። ምክንያቱ ትሕት ስለ ዘይበልና። ስለዚ እዞማ ወፃእ ዘለና መሰናፈቲና ኣዚ ንቕመጥ ኣለና። ስለዚ ነቲ ህዝቢ ኣይነዋቃዕ እዩ። ሰላም መፀልና እተኮይኑ ጸሎትና ብእግዚኣብሔር ጥራይ ክንገብር ኣለና የቐኒየለይ።
ንውሃብ ትርእቶ ኣዝና ነመስግን። ካልኦትን ርእቶኹም ዝኣኹልና 2222592942 እዩ ናይ ውሽጡ መስመርና 15 ንሕና እውን ከምቲ ውሃብቲ ርእቶ ትብልዎ ዘለኹም ንሰባት ስም ብምጥቃስ ከይኮነስ ኣብ ሓሳባት ዘተኮረ ወይ ከዓ ዝጠመተ ርእቶታት ክትልእኹልና ንላቦ። በዚ ምበኣር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ምኒ ኣፈወርቄ ልዋም ለይቲ ዳሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
This is VOA.